Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni, sunt pastorul Costi Gogoneață, o nouă ediție Taine din Scripturi. Fie că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței, că ne urmăriți pe Speranța TV sau că sunteți alături de noi pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre, vă mulțumesc din toată inima. Numărul nostru de WhatsApp 0751 400 300 vă stă la dispoziție pentru întrebări, pentru a vă spune opinia, dar și pentru aceia dintre dumneavoastră care nu aveți o carte ca aceasta, o Sfânta Scriptură în biblioteca dumneavoastră, pe care, dacă doriți să o primiți din partea noastră gratuit, vă invit să ne scrieți la același număr de WhatsApp pe care îl vedeți afișat și pe ecran. Îl repet pentru aceia care doar ne ascultă, 0751 400 300. Așadar, suntem la o nouă ediție în care discutăm despre subiecte care sperăm noi să fie de folos pentru dumneavoastră, dar nu facem lucrul acesta fără a avea alături de noi un invitat special. Mă bucur tare mult să-l salut pe pastorul care mi este invitat în momentul acesta, Paul Șerban. Suntem încântați să fim împreună noi.
Mulțumim.
Ca echipă.
Mulțumim.
Cum sunteți?
Alergare ca multă lume și încerc să mă pun așa în priorități, să pun ce e mai important la locul lui.
Vă mulțumesc tare mult că ați ales să fiți împreună cu noi. Avem o întrebare venită din partea celor care ne ascultă. Întrebarea aceasta a venit la 0751 400 300, așadar întrebarea ta. Întrebarea sună în felul următor: cum explicați faptul că Biblia pare să aprobe consumul de vin în 1 Timotei 5:26 și în Psalmul 104:14-15?
Înseamnă că
Dumnezeu acceptă consumul de alcool.
La Timotei este referința care spune că bea câte puțin vin pentru desele tale. Ne ajută principiile hermeneutice, care nu ne dau voie să lăsăm o idee răzleață să domine baza cealaltă care ne dă multă certitudine. Spre exemplu, Proverbe 21, și am să dau și alte referințe, sau vinul este batjocoritor. Vinul este aici personificat, ca și când el și-ar bate joc, deși nu el face asta, ci persoana care folosește vinul începe să fie batjocoritoare, persoana față de ceilalți, față de Dumnezeu. Pe de altă parte, mai mult decât referințe concrete, mă interesează că Biblia nu este un Coran. De multe ori noi facem această similitudine, că e tot o carte sfântă, cu niște axiome, cu niște coduri ale bunelor maniere, care sunt punctuale și nu au contradicții. Nu, Biblia, trebuie să înțelegem, are, nu foarte multe, dar sunt acolo. Pe o jumătate de pagină din cât e Biblia de groasă, le găsești și în mare parte ai o rezolvare. Dau exemplu cu Noe, care ce-a făcut după eroismul pe care l-a făcut să aibă credință, să construiască corabia, și a folosit alcool. Ce s-a întâmplat cu David când a dat altora alcool și ce psalme ai pocăinței a scris după ce a regretat la tot ce s-a întâmplat. Deci pentru mine există o referință în Biblie care mi se pare magistrală, Luca 12:57, care spune cu referire ca principiu, nu neapărat la vin, dar te ajută să înțelegi Biblia.
Ca principiu de viață?
Principiul spune, judecați voi singuri. Adică, Biblia te solicită să-ți asumi că rezultatul pe care îl iei, decizia pe care o iei, este responsabilă. Am văzut cu ceva timp în urmă, eram la o benzinărie și un domn dinaintea mea a plătit și după aceea a cerut un pachet de țigări. Doamna de acolo i-a livrat pachetul și când l-a văzut, a rămas puțin surprins. Imaginea și mesajul de acolo nu i-a picat prea bine și a spus, doamnă, vă rog eu frumos, dați-mi altul. Doamna a intrat în joc și i-a zis, bun, vreți un cancer, și i-a oferit de acolo. Noi aproape că știm clar că ceva nu e bun, dar parcă am vrea să diminuăm, să estompăm influența pe care o are lucrul acela.
Dar Scriptura zice să nu bei numai apă. Îmi citesc din 1 Timotei 5:23, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tare îmbolnăviri. Știți că inclusiv medicii, unii dintre ei, recomandă un păhărel de vin la masă seara pentru
două
a trata, nu știu, diferite afecțiuni.
Bunicii mei au fost în război și îmi povesteau cum a fost în război și cum beau apă de pe unde găseau, pe unde lăsau urmele animale și găseau puțin apă, dar și ce boli erau, și dezinterie și alte boli care se transmiteau prin apa neigienică. Și în timpul acela nu ne așteptăm să fie sticle cu răcitor la știu de care sticlă și protejate. Nu știm exact tot contextul, nu știm chiar și boala, dacă chiar îl vindeca vinul respectiv. Apoi și așa punctual, dacă am găsit, chiar știi că boala ta se potrivește cu a lui Timotei sau că recomandarea se încadrează acolo? Și revin la ideea hermeneutică. Ce spune contextul general? De ce ne-am duce la o periferie care ne creează nesiguranță? Biblia are certitudini și are zone obscure.
Dar dacă cineva bea un pic de vin, păstrează ideea asta de aici, ar interfera cu mântuirea lui?
Problema este cine stabilește cât e un pic. Că asta nu e o măsură. Un pic înseamnă eu beau cu tine, tu te duci și zici, bă, ce tare a fost, mă duc și mai beau acasă și eu pot să pretind că sunt abstinent, dar de obicei nu beau singur. Pentru că ăsta e farmecul, să împărtășești cu cineva. S-a dovedit că abstinența totală și mai este și un alt principiu și aici. Noi încercăm să eludăm, încercăm ca și principiul lăsat de Dumnezeu să nu mănânci din pomul acesta. Vine cineva și subminează credința că e linia trasă clar acolo și încercăm să lărgim zona aceea și să facem relativ ceea ce ar fi concret. Abstinența asta a dovedit că este ceea ce trebuie, restul este subiectiv.
Vă mulțumesc tare mult. Mergem spre partea a doua a emisiunii noastre, la rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery.
Ultima decadă a secolului trecut a fost plină de optimism. Războiul rece se terminase, comunismul căzuse, democrația învinsese totalitarismul. Urma o eră glorioasă, sau cel puțin așa se credea. Dar a urmat 11 septembrie, apoi criza economică, primăvara arabă urmată de criza migranților, dublată de o acutizare a terorismului, iar acum o pandemie care a paralizat pământul. În plus, lupta ideologică s-a acutizat, născând tot felul de mișcări sociale, majoritatea violente. Când mă uit înapoi la anii 90, la perspectivele luminoase care se deschideau atunci și la locul în care am ajuns după mai puțin de 30 de ani, aproape că nu-mi vine să cred. Și lucrurile par să se accelereze înspre rău. În profeția sa despre vremurile de pe urmă, Iisus anticipează exact această deteriorare. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina amulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Peisajul pe care îl prezintă Iisus este dominat de violență, nesiguranță, lipsuri, opresiune, trădare, dezumanizare și confuzie, dublate de dezastre naturale, toate acutizându-se exponențial până la momentul în care va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii și până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate.
Am revenit la Taine de Scriptură, aici în studioul Speranța TV, Radio Vocea Speranței. Vorbim despre un subiect destul de apăsător pentru unii dintre noi, pentru alții plin de speranță. Dacă cumva întrebarea care ne-ar putea măcina ar suna în felul următor, ești pregătit pentru ce va veni? Pentru mine nu sună deloc așa liniștitor, dar sunt convins că Sfânta Scriptură are răspunsuri pentru noi în ocazia de față. Dacă doriți să urmăriți întregul clip realizat de colegii de la Hope Discovery, vă invit să intrați pe hopediscovery.ro sau pe canalul de YouTube să căutați Ne așteaptă vremuri deosebit de grele din seria Biblia pe înțelesul tău. Vă reamintesc și numărul nostru de telefon 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm întrebările dumneavoastră. Alături de mine este pastorul Paul Șerban. Așadar, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Am citat din 1 Tesaloniceni 5:3. Cum să înțelegem aceste cuvinte ale Bibliei?
În contextul Apocalipsei, în general oamenii se gândesc la Apocalipsă. Am auzit când a fost inundații sau cu tremuri sau atentate, reporte care spun am văzut imagini apocaliptice. Deci oamenii asociază Apocalipsa cu dezastru, cu sfârșitul, cu tot ce mai rău. Când deschidem cartea Apocalipsei, aceasta ne spune că are o veste bună pentru noi, că Dumnezeu se ocupă de destinul acestei planete, chiar dacă este blestemată. Și chiar dacă discutăm despre tema asta, care într-adevăr ar trebui distilat, adică să punem tot ce e mai bun și mai serios, încât să nu ducem în derizoriu o temă și să fie ceva mediocru despre un subiect atât de important.
Vedeți ce se întâmplă cu natura la săptămâna asta. Parcă a luat-o razna. Avem călduri foarte mari, urmate de furtuni nemai întâlnite. Spuneau meteorologii, cel puțin ce s-a întâmplat în București, că o astfel de furtună nu se întâmplă decât o dată la 100 de ani. Ar trebui să ne ridice semne de întrebare cu privire la ce va urma?
Eu spun așa, noi am plecat din paradis. Asta ne spune Biblia. Contează foarte mult să stabilești cadrul în care desfășori gândirea, cosmoviziunea pe care o ai. Ne-am plecat din paradis. Avem un dor fierbinte să recuperăm ce am pierdut și încercăm tot felul de augmentări de situații în care să reconstruim paradisul. Și în timpurile noastre trăim momentul în care ne-am construit un paradis, care într-o zi, așa cum s-a întâmplat în Spania, s-a luat curentul și a rămas fără paradis. Tot paradisul a căzut. Și explicațiile care se dau pentru cum de a căzut, păi cu sateliți pe cer, cu atâtea relee și cu atâtea programări și că a fost o cădere, se admite o explicație ca asta? Dar eu nu găsesc alte explicații decât că, așa cum spune Apocalipsa 12, vai de voi, pentru că la voi este diavolul, acolo este un blestem, pământul ăsta are un fundal al marii lupte de care noi trebuie să discutăm. Acesta e fundalul în care putem să punem repere ce va urma.
Și dacă punem fundalul acesta, fundamentul acesta, ceea ce înseamnă disputa dintre bine și rău în spatele cortinei pe care noi nu o vedem, atunci cu ce ne ajută pe noi ceea ce se întâmplă în jur în momentul de față? Am dat exemplul acesta, sunt și altele, războaie, vești de războaie, crize peste crize, de la cea economică la cea umană, relațională.
Da. În Ieremia este un verset puțin hasliu, așa, în Ieremia 12 cu 5, dacă nu greșesc, zice, dacă alergând cu cei ce alergă, așa obișnuit, la o întrecere, dar când vei alerga cu niște cai nărăvași, ce vei face? Sau Iisus spune în altfel, cam același lucru, exagerând cumva, dacă s-a făcut asta copacului verde, cu referire la Sfântul lui Israel, la Sfântul lui Dumnezeu, adică lui Iisus i-au făcut așa, care a fost neprihănit, ce se va face copacului uscat? Adică nouă care suntem niște păcătoși. Asta arată confruntarea cu o dramă reală în care ne aflăm și noi. Cu ce ne ajută pe noi asta? Păi ne ajută că Iisus a zis, v-am spus dinainte că veți avea necazuri. Adică Ioan capitolul 16, 31. Eu am trecut pe aici, am avut necazuri. Ne-a descris care vor fi necazurile și schimbările astea și în natură și răutatea oamenilor și lipsa dragostei. Toate astea au fost descrise. Și atunci a spus, v-am scris că atunci când o să vedeți, voi să credeți și să aveți o minte pregătită. Pentru că ăsta este rolul nostru, să ne adâncim spiritual, să avem o echilibrare emoțională, pentru că putem observa asta și când ți-ai pierdut cheile. Dacă te enervezi, mai rău nu le găsești. Dacă stai calm și spui calm, este varianta mea cea mai bună, șansele sunt mult mai bune să să poți să treci bine în moment.
Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Am citat Matei 24:21. Ce spune Biblia despre intensitatea necazurilor care vor veni? Ne așteaptă ceva mai mult decât ceea ce trăim astăzi?
Nu speriem pe nimeni, dar spun doar atât. Noi avem niște date. Când au căzut turnurile gemene, când a fost atentatul din Spania, când a fost criza economică, când a fost pandemia, le știm pe toate, le punem în calendar. Eu spun doar atât. Fără să aduc panică, că noi vorbim de vestea bună. Imaginați-vă că toate astea se vor întâmpla nu în 10, în 15, în 20 de ani. Se vor întâmpla într-o săptămână. Și pana de curent din Spania și de oriunde. Se vor întâmpla într-o săptămână. Cum am fi noi atunci? De stresați și de obosiți și de enervați și de lipsiți de control?
Vom încerca să găsim cauza.
Da, vom încerca. Dar dacă vrem să nu intrăm în criza, să credem că țapul ispășitor va rezolva problema. De ce n-aș căuta, dacă așa stau lucrurile, eu cum mă pot pregăti de acum? Ce înseamnă pregătirea de acum?
Ori apostolul Pavel... Aceasta este o întrebare foarte profundă.
2 Petru, cred că este. Aveți cuvântul prorociei făcut și mai tare. Și interesant, mai tare decât ce? Păi înainte, Petru spune... Fraților, să nu credeți că eu vorbesc aici basme meșteșugite alcătuite. Eu vorbesc ca unul care am văzut cu ochii mei. A fost la mormânt, a pipăit, a auzit cu urechile lui și acum vine și spune. Nu mă pune să mint. Eu spun ce am văzut și ce am auzit. Vreți ceva mai mult decât atât că eu am fost martor ocular? Am. Și aduce argumentul foarte. Prorocia. Ori prorocia asta... Faptul că Dumnezeu spune că va fi o încheiere a istoriei în care... forțele răului se vor deslănțui și că în același timp copiii lui Dumnezeu pot să își ridice privirea spre cer și să aibă o atitudine, un caracter pregătit pentru timpul ăla. Se amintea în clipul de mai devreme că Dumnezeu va scurta. Asta e dezvoltarea credinței. Așa cum înveți la pian, cum înveți să mergi pe bicicletă, înveți credința. Cum? Din exerciții, din rugăciune, din lucru zilnic, cu Dumnezeu, cu semeni. Înveți să ai o credință în Dumnezeu și în cuvântul Lui.
Din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Ați făcut referire la versetul acesta, sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos din Matei 24:12. Cum totuși ne putem păstra dragostea vie într-un context de genul ăsta în care există atât de multe rupturi? N-am cum să nu fac referire și la o realitate cu care ne-am confruntat din sfera vieții politice, da? Adică da. Având, stăm în aceeași casă, avem opinii diferite. Nu mai zic în aceeași biserică sau, mă rog, putem să merge societate și așa mai departe. Prieteni, ne-am rupt pentru că am avut vederi diferite. Cum totuși pot să accept opinia dumneavoastră care este diferită și să vă iubesc, să vă arăt că vă iubesc chiar dacă avem opinii diferite?
Asta înseamnă educație, asta înseamnă deschiderea orizontului. Eu am observat că atunci când oamenii intră în conflict, ca să nu zic ceartă, unii o consideră că cearta e forma de rezolvare, de... indiferent cum ar fi, ajunge acolo pentru că ți s-a îngustat orizontul. Dacă ai orizontul larg, atitudinea ta față de semenul tău va fi generoasă. Eu îi văd pe semenii mei, te văd pe tine, Costi, ca o variantă a mea, dacă eu aș fi avut bunicii, mâncarea, copilăria, educatoarea, tot contextul. Eu... tu îmi livrezi pe tavă o variantă a mea pe care eu pot să o savurez, mă bucur de ea. Așa aș fi fost eu, Paul, în locul lui Costi. Deci îl aș urâ pe omul ăla. Dacă îl înțeleg că are un context care trebuie respectat. El înțelege contextul meu și e generos cu mine. Apoi dacă ne gândim la faptul că Iacov ne dă o direcție de gândire foarte interesantă în 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Foarte interesantă exprimare. Poți să fii înțelept, dar să nu fii priceput. Poți să fii priceput, să nu fii înțelept. Poți să fii isteț și să nu fii priceput. Poți să fii deștept. Și noi ne jucăm cu un întreg conținut al cuvintelor. Chiar atunci când spunem, băi, dar deștept ești tu. Deja am schimbat total sensul cuvântului. Aici cine este înțelept se referă la înțelepciunea care vine de sus, e curată, vine de la Dumnezeu și are moral. Poți să fii priceput ca zidar, să fii priceput, dar să nu ai înțelepciune. Poți să fii isteț, să spargi codul la bancă, dar nu-ți trebuie moral, nu-ți trebuie înțelepciune. Și Iacov spune cine este înțelept și priceput. Păi noi avem, spune Dumnezeu, Doamne, de ce ne vorbești în pilde? Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți ce va veni, cum se va încheia istoria lumii. Păi dacă nu ne-a fost dat, asta e înțelepciune de la Dumnezeu. Dar nu-mi trebuie și pricepere să traduc asta la oameni. Și cum o traduc? Prin fapte. Fapte de iubire, da. Prin toate lucrurile.
Așa completează Iacov, da? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii.
Da.
Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Tare controversat versetul ăsta. Pe de o parte e atât de clar, pe de alta naște multe întrebări și unora nu le vine să creadă. Matei 24:42. Ce înseamnă totuși să veghem într-o lume plină de confuzie, mai ales adusă în față de către lideri spirituali, lideri bisericești?
Da. Sunt două limite aici. Una este și vorba care a ajuns ca zicală în popor, să nu faci ce
zice popa.
Zice. Să faci ce zice popa, sau așa, să nu faci ce face popa.
Vorbă. Bine, puteți să completăm aici ca să nu ne acuze cineva, pastorul, deci, reprezentantul spiritual.
Da, nu, dar este cu suport biblic. Când Iisus a spus, voi puneți poveri, referindu-se la clerul de atunci, voi puneți poveri pe care nu le mișcați nici cu un deget. Și atunci spune, da, zice bine, dar el nu face și nu trebuie să te uiți la... Asta este o limită. Cealaltă limită este 1 Corinteni 11:1. Călcați pe urmele mele, adică obligativitatea liderului să dea garanția că el merge pe urmele lui Hristos. Apoi ce-i de făcut? Păi parabolele, sunt 5-6 parabole care spun același lucru. Vegheați, rugați-vă, trăiți, ferice de robul acela pe care îl va găsi lucrând. Ce a făcut Iisus? Ce a zis Iisus? Ce face Iisus astăzi? Ce va face Iisus? Toate gândurile astea trebuie să anime viața mea.
Mai am un ultim verset scurt înainte de încheierea acestei ediții. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți, cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Am citat din Daniel 12:10. Cum putem face parte dintre aceia care pricep ce se întâmplă astăzi?
O acuratețe a devotamentului, o onestitate cu noi înșine. Zice Pavel la un moment dat lui Petru, cum tu, iudeu, te comporți ca neamurile? O onestitate cu Dumnezeu. Zice 2 Tesaloniceni 2:9-11, din pricina aceasta Dumnezeu le va da o lucrare de rătăcire, că spuneați că unii nu vor înțelege. Cum vor fi rătăciți aceia? Păi spune versetul, au refuzat dragostea adevărului, iar adevărul de acolo nu este că afară este norat sau nu sunt adevăruri personale care mă privesc pe mine să fac o schimbare.
Vă mulțumesc tare mult, mergem spre partea de final a emisiunii noastre Dileme pe scurt. Alături de mine este pastorul Paul Șervan, pe care îl rog să îl aleagă pe unul dintre cele două cufere și să vadă ce am pregătit acolo. În ediția de față, vă rog să citiți cu voce tare.
Care este cea mai mare frică a ta legată de viitor? Nu am o frică. Nici de moarte, nici de persecuție, nici de... E pace de la Dumnezeu și am luptat mult cu fricile și cu... În sens, frica este o emoție primară, o emoție cu care venim din Eden. Când Dumnezeu a întrebat unde ești, mi-a fost frică. Noi ne luptăm cu fricile toată viața. Dacă reușim să avem pace și să înțelegem că Dumnezeu se va ocupa și de cum va fi viitorul, noi să ne facem partea noastră, să fim credincioși, să lucrăm pentru semeni, să facem tot ce putem mai bine pentru semenii noștri, nu ar trebui să avem vreo frică. Nici de termonucleare, nici de...
Nu vă e teamă că... Câți copii aveți?
Singura temere...
Câți copii aveți?
Doi.
Nu vă e teamă că copiii dumneavoastră nu vor fi mântuiți?
Dacă Dumnezeu a pornit în istoria asta cu asumarea riscului de a lăsa libertatea de alegere, de ce aș vrea să bag fericirea care e în mintea mea, să o bag așa cu pâlnia în mintea celuilalt? Că eu cred că așa e cel mai bine pentru el.
Vă mulțumesc tare mult pentru sinceritate, pentru răspunsuri. Dumnezeu să o binecuvânteze în tot ce aveți de făcut. În ediția aceasta, alături de mine a fost pastorul Paul Șerban. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați fost cu noi până acum. Dacă nu aveți o Biblie, scrieți-ne 0751400300 voastră la dispoziție. Rezum ediția de față prin a cita ceea ce găsim scris în Isaia 40:31. Dar cei ce se încred în Domnul și nu își puterea, ei zboară ca vulturi, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Până la o nouă ediție Taine din Scripturi, vă reamintesc că bătălia pentru Biblie a început în studioul nostru, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gogoneață, harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.